Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa O di Tripod True Story Podcaster. Pada episode kali ini, episode keempat, season kedua, ini dengan cuaca yang di lokasi saya ini sekarang sedang hujan, jadi mohon maaf bila suaranya ada sedikit ada suara-suara backsound hujan. Pada episode kali ini saya akan menceritakan soal Ganang Setioko. Siapa yang gak kenal Ganang Setioko? Seorang YouTuber horor. Beberapa waktu lalu saya udah bolak-balik ke rumahnya Ganang Setioko. Dan pertemuan saya dengan Ganang Setioko itu masih ada sangkut pautnya dengan yang saya alami sekarang, atau yang masih ada sangkutannya dengan siapakah saya sebenarnya. Karena keterkaitan saya dengan Ganang Setioko, karena ya itu semua karena goib-goib yang Ganang Setioko yang dia sering explore di YouTube, bolak-balik ke hutan, dan ternyata itu goibnya adalah yang merupakan kiriman dari sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat dari Persatuan Paranormal. Dan kebetulan rumah saya dengan Ganang Setioko itu enggak jauh, masih dalam satu kecamatan dan satu kabupaten. Jika kalian yang suka nonton YouTube horor misteri yang punyanya Ganang Setioko, terus Yoan, BM2 Alam, Mbah Dangik, dan Diki Jeng Bargon, ya itu kan semuanya tim dari Gase. Dan kebetulan untuk semuanya saya belum ketemu, karena untuk bertemu dengan Mas Ganang pun sangatlah susah. Saya baru ketemu sama Mas Ganang baru sekitar 2 kali pertemuan, tapi saya bolak-balik ke rumahnya dia, selalu dia gak ada di rumah karena dia sibuk dengan explore video misterinya. Pada pertemuan yang pertama saya ketemu Mas Ganang, dan sama Mas Ganang saya ditunjuk untuk ke rumah kakaknya, yaitu Mas Pandu Gunawan, sama juga seorang YouTuber juga. Jadi di situ pada awalnya disuruh ke rumahnya Mas Pandu, akhirnya saya juga ketemu sama Mas Pandu, ngobrol-ngobrol sama Mas Pandu. Tapi seperti antara saya dan Mas Pandu itu belum menemukan titik temu antara kecocokan. Dan akhirnya setelah saya ngobrol panjang sekitar hampir 2 jam saya ketemu Mas Pandu, lalu saya pulang. Dan selang beberapa hari, kurang lebih hampir 1 bulan, saya datang lagi ke rumahnya Mas Ganang untuk menemui Mas Ganang. Dan saya membawa berkas-berkas catatan yang sudah saya catat semua. Dan di situ saya ketemu dengan istrinya Mas Ganang. Karena pas saat saya ke rumahnya Mas Ganang baru saja pulang dan baru saja istirahat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menitipkan buku sama istrinya Mas Ganang. Dan tolong untuk disampaikan ke Mas Ganang dan suruh Mas Ganang baca semua catatannya. Dan setelah 3 hari berlalu, akhirnya saya mencoba ke rumahnya Mas Ganang kembali.
Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama.
Dan setelah 3 hari berlalu, akhirnya saya datang lagi ke rumahnya Mas Ganang. Setelah maghrib saya mencoba datang untuk kali ini malam lagi, karena untuk ketemu Mas Ganang kalau siang itu susah. Jadi sehabis maghrib saya mencoba untuk menemuinya. Dan akhirnya saya ketemu juga Mas Ganang ke rumahnya, tetapi pas sebelum ke rumahnya Mas Ganang, karena rumahnya Mas Ganang itu terletak di masuk ke dalam di areal dan waktu ke rumahnya Mas Galang itulah saya seperti ada sosok kuntilanak yang ngebonceng motor saya di rumahnya karena saya melihat dari kaca spion motor itu ada sosok wanita berambut panjang duduknya itu menyamping. Ketika saya menengok melihat spion saya sudah mulai dekat ke rumahnya Mas Kamang. Akan tetapi kejadian itu saya tidak ceritakan sama Mas Kamang. Saya langsung ke rumahnya Mas Kamang dan ketemu sama Mas Kamang. Saya ingin ngobrol membahas tentang buku yang sudah saya titipkan kepada istri Mas Kamang untuk Mas Kamang dan timnya bisa membaca. Karena antara saya dan Mas Kanang itu untuk kulitnya itu ada keterkaitannya. Jadi kulit yang selama ini Mas Kanang eksplor itu adalah kiriman dari para dukun-dukun atau paranormal yang dari RSM tersebut. Di sini untuk RSM-nya saya belum bisa ungkapkan. Organisasi tersebut ialah organisasi yang mengadopsi tentang Satrio Pinini, Teratu Adil, dan Imawati. Seperti kita ketahui bahwa Imawati adalah sosok pemimpin akhir zaman yang dimana musuh utamanya adalah Dajjal Al-Masih. Satu atau matanya buta satu. Yang dimana Dajjal itu mati atau terbunuh oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ditawarkan lagi ke bumi dan organisasi tersebut merupakan organisasi yang mengadopsi sistem dari Satrio Pinini, Teratu Adil, dan Imawati. Akan tetapi mereka adalah dari ilmu hitam dan mereka bekerja atas suruhan-suruhan dari paranormal yang dalam organisasi tersebut. Dan juga Sukmanya Yowan serta yang perkawinan antara Mbah dan Putri Duyung, Ikan Duyung, Siluman Ikan Duyung, itu semua ada keterkaitannya dengan saya juga. Dan ada keterkaitannya pula dengan organisasi tersebut karena semuanya itu adalah kiriman. Karena tujuan mereka adalah ingin menghancurkan tim Gase atau tim Kanan, yaitu tim eksplornya mereka. Akan tetapi bagi Mas Kanan dan timnya adalah sebuah berkah karena dia dapat terus eksplorisasi atau terus mencari nafkah dari penghasilannya tersebut itu. Karena bagi orang-orang seperti Mas Ganang ketika dikirim seperti itu adalah sebuah misi atau amanah yang harus diselesaikan. Bagi mereka adalah anugerah, dan orang-orang yang mengirimkan adalah sebuah ketololan atau kebodohan. Karena mereka menganggap diri mereka adalah yang paling benar dan paling sakti, padahal itu semuanya salah. Karena organisasi tersebut pun organisasi ilmu hitam yang sengaja ingin menghancurkan baik ilmu putih ataupun manusia-manusia biasa untuk menempuh jalan kebatilan, jalan penyesatan, dan di mana satu pusaka yang mengatasnamakan dirinya sebagai Sang Maha Pencipta atau Tuhan itu adalah satu pusaka atau kodam pusaka dari tongkat komando. Dan saya sudah jelaskan ke Mas semuanya sampai dengan setelah dikenal tersebut nanti seolah-olah diberi uang dan emas dan tong kresek dan juga berisi emang yang paling tersebut adalah kepala dari siluman. Dan mereka melakukan seolah-olah kantong tersebut adalah amanah sebuah raja atau sultan agung yang mereka bangga-banggakan. Dan di sini banyak manusia yang terkecoh karena bukan hanya menculik semuanya orang-orang biasa, bukan menculik orang-orang yang berilmu, tapi juga menculik semuanya orang-orang biasa. Tapi mereka tidak bisa mewujudkan uang yang mereka pegang atau menggunakan dalam kantong tersebut.
Selamat pagi, Ceng Novit.
Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak?
Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat.
Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman.
Waduh, Ceng Novit, Olahraga rutin memang baik, tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu.
Oh gitu?
Taman komplek kita kan tidak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko tidak bisa jaga jarak loh.
Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak?
Boleh saja. Tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Jeng.
Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak?
Betul, Jeng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak.
Oh, gitu ya, Pak? Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang.
Gih, monggo, Jeng Novit. Tapi jangan lupa, sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya.
Ya pasti dong, Pak Jako.
Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda. Tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi, pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar.
Para manusia terkecoh dengan semuanya itu karena ya mereka merasa bahwa dirinya mereka telah dikasih harta amanah dari sebuah kerajaan atau kesultanan yang mereka selalu bangga-banggakan. Akan tetapi mereka tidak bisa mewujudkan dan ketika uang tersebut itu habis, uang atau emas yang berada dalam kantong itu terus mengikis, maka sukma manusia tersebut nanti akan disakiti karena mereka menghabiskan uang goibnya itu, harta goibnya itu, hartanya dihabiskan secara goib. Dan mereka menyakiti pun melalui raga saya ini. Jadi ketika ada sukma yang disakiti pun saya merasa sakit, sangatlah sakit. Seperti ditusuk-tusuk ataupun di apalah. Dan sukma tersebut disakiti itu seperti sebuah ajaran bagi rawa tantra yang terkenal untuk ritual Rogo Sukmo yang terkenal yang berasal dari Dieng atau Wonosobo, aliran yang sebelum datangnya agama Islam ke tanah Jawa. Kalau yang aliran tersebut dulu adalah ingkung daging manusianya atau manusia yang sebenarnya yang dibunuh lalu dagingnya dimasak dan makan nasi tumpeng, minumnya arak, lalu mereka melakukan hubungan seks bebas, saling memutar untuk menuju jalan kematian. Mereka harus memuaskan segala nafsunya. Setelah nafsu baik makan dan birahi semuanya telah terpenuhi, baru mereka melakukan tapa brata untuk mukso menghilang sampai dengan jasad-jasadnya. Dan ketika gagal mukso, maka orang tersebut akan menjadi betara-karang atau jenglot. Itulah yang sebenarnya. Akan tetapi di organisasi ini, Mereka melakukannya dengan sukma, bukan manusia. Yang mereka lakukan adalah isinya, bukan wadahnya. Yaitu sukmanya disakiti, setelah disakiti nanti dimakanlah sukma-sukma manusia tersebut oleh bangsa jin dan juga bangsa siluman. Dan kalau kita yang suka sering melihat video-video horor, konten-konten horor misteri di YouTube, kita bandingkan saja antara contoh saja kita bandingkan antara genderuwo yang dari kita lihat dari timnya Kak C dan juga tim horor yang lainnya. Video horor yang lainnya di situ nanti akan menemukan sebuah perbedaan. Di mana perbedaan tersebut ialah pada wujud genderuwo. Dan wujud genderuwo ketika kita melihat di eksplornya tim Gase itu berwajah manusia dan bulunya agak sedikit hijau. Akan tetapi kalau kita lihat eksplor yang lainnya di channel yang lainnya, maka akan terlihat sosok yang sejatinya. Nah, untuk yang sejatinya ini mereka tidak memakan sukma manusia ataupun memakan daging manusia. Jenis-jenis itu mereka makannya itu singkong bakar, buah-buahan. Karena tetapi yang ditimbas ini karena mereka sudah diberi tumbal sama paranormal dari dalam kepala, makanya wujud genderuwo pun seperti manusia. Sama mereka disimpan ataupun dipendam, dan untuk yang ini kepalanya disimpan, dimasukkan ke dalam kantong yang juga berisi uang dan masko ipit tersebut. Dan ketika mengikuti semuanya, maka manusianya sukmanya disakiti ketika sudah waktunya sampai dengan leher, baru mereka pun menyakitinya lagi sampai akhirnya si manusianya akhirnya meninggal. Jadi cara menyakiti mereka pun seperti cerita malaikat maut ketika mau mencabut nyawa manusia. Ketika malaikat maut nyawa manusia atau ketika manusia mau meninggal, itu malaikat maut datang dengan malaikat Jibril dan juga pasukannya malaikat maut yang berjumlah 300 malaikat. Dari 300 malaikat tersebutlah nanti yang mengambil ruh dan nyawa manusia yang sudah menyatu dengan daging manusia dari ujung jari kaki sampai dengan leher, dan kepalanya nanti yang mencabut adalah malaikat maut yang pertama. Malaikat maut utamanya akan tetapi sebelum para malaikat akan itu sayap sebelah kanan, maka melihat apa Siluman atau jin tersebut menjadi sosok dewa dari agama Hindu, maka mereka mengatakan untuk si manusianya meninggal dalam agama Hindu dan mengatakan bahwa agama Hindu adalah agama yang paling benar, bahwa semua agama itu salah. Ketika masa itu sudah terlewat, ketika si manusia itu menolak maka nanti jin atau siluman yang menyerupai dewa akan pergi, dan sampai dengan Yesus, dan itulah ujian sangat terpaut di manusia yang berkeyakinan atau beragama Islam harus melewati puasa tersebut. Jadi orang Islam sesuai dengan perjanjian antara Iblis dengan Satan, persilahkan Iblis untuk menggoda manusia akan cucu Adam sampai dengan akhir hayat.
Menghadapi pola hidup adaptasi kebiasaan baru dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19, khususnya di lingkungan perkantoran. Kita wajib mengikuti anjuran pemerintah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ada. Salah satunya adalah jaga jarak. Pengaturan jaga jarak bisa dilakukan dengan membatasi jumlah pegawai di area kantor dengan cara pengaturan shift hari kerja dan waktu masuk kerja. Upaya ini dimaksudkan bukan hanya melindungi diri kita saja, melainkan juga orang-orang di lingkungan tempat kita bekerja dan keluarga di rumah. Jaga jarak saat memasuki area kantor. Jaga jarak saat sebelum memasuki lift. Dan jaga jarak di dalam lift dengan posisi saling membelakangi. Tetap lakukan jaga jarak saat menggunakan toilet. Jaga jarak saat berada di ruang kerja. Jaga jarak saat melakukan rekam kehadiran. Jaga jarak area kerja antar pegawai. Jaga jarak saat makan siang dan menerapkan aturan shift makan siang. Untuk pegawai muslim, ibadah sholat dilakukan dengan tetap menerapkan jaga jarak fisik. Jaga jarak saat di ruang rapat. Saat akan keluar gedung kantor, pastikan tetap selalu jaga jarak. Jaga jarak selama berada di dalam kendaraan. Disiplin jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan di tempat kerja agar kita terhindar dari penularan COVID-19.
Salam sehat, sehat Indonesia!
Mari kita saling mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dan setelah ngobrol panjang lebar sama Mas Ganang, sampai akhirnya Mas Ganang menceritakan kepada saya, tanya balik ke saya, tentang profesi saya dan kegiatan saya mengatakan bahwa kegiatan dan profesi saya untuk saat ini karena corona saya tidak kerja atau nganggur. Dan dia nanyakan, kamu mau gak untuk ikut explore gitu, tapi syaratnya nanti kamu harus berada di makam dulu atau tidur di atas keranda mayat. Dan di sini saya belum menjawab pertanyaan itu karena tugas saya yang sebenarnya bukan soal itu, karena saya hanya ke Mas Ganang menyampaikan apa yang saya alami, karena semuanya itu ada keterkaitannya. Jadi saya sudah ketemu Mas Pandu, kakaknya Mas Ganang, dan juga Mas Ganang. Mereka semua itu misinya berbeda-beda. Kalau Mas Pandu Gunawan itu lebih condong ke goibnya soal pengobatan, dan Mas Ganang lebih condong untuk eksplor atau memperlihatkan sosok-sosok goib yang ada di bumi ini dan untuk menyelesaikan misinya mereka. Dan kalau saya ini untuk mencari informasi tentang kebenaran sosok goib yang dari LSM tersebut dan tentang kebenaran satwa pemilik yang sejati. Jadi misi antara saya, Mas Pandu, dan Mas Ganang itu pun berbeda jalurnya. Akan tetapi induknya adalah sama, mereka semua dijahili lah istilahnya, dijahili dengan tujuan untuk menghancurkan antara tim Gase dan juga Mas Pandu dan juga saya juga, karena mereka LSM tersebut yang mengaku-ngaku adalah pemilik negara ini. Dan untuk soal goib, kalau bicara soal negara Indonesia, mereka tidaklah tahu. Akan tetapi kalau bicara soal negara Majapahit, baru mereka tahu dan mengerti. Dan di sini saya juga sering ngobrol dengan goib, karena ya seperti radio lah, tidak ada wujud tapi ada suara. Hanya di sini saya pun sering menjelaskan kepada mereka perbandingan. Jadi mereka tidak tahu negara Indonesia, mereka taunya Majapahit. Mereka tidak tahu mobil, taunya kereta. Mereka tidak tahu motor, taunya kuda besi. Maka untuk membahas antara untuk memberi pengetahuan atau pengertian kepada lalu mengelilingi saya ini harus memakai dua alam, baik alam manusia ataupun alam goib, buat perbandingan untuk mereka saling bisa dan dapat mengerti. Dan saya pun sudah menjelaskan kepada sebagai pengikut-pengikut dari LSM tersebut, goib pegangan atau kode pendamping para paranormal dari LSM tersebut, karena banyak goib yang mengikuti ataupun menjadi anak buahnya yang nantinya disuruh-suruh untuk menyerang timnya Ganang atau dan perlahan saya sudah untuk menyadarkan bahwa organisasi LSM tersebut milik dari tuan-tuan kalian itu adalah organisasi ilegal yang benar-benar dilarang oleh pemerintah. Dan setelah itu akhirnya saya pulang kurang lebih hampir jam 8 malam, karena kurang lebih hampir mau 2 jam lah saya berada di rumahnya Mas Kanang bertamu. Akhirnya saya pulang dan untuk sampai dengan saat ini saya untuk ketemu Mas Kanang pun susah, karena saya udah ke rumahnya dia lagi, semenjak itu belum ketemu. Ketika saya mau ke rumahnya sore, dia sedang istirahat. Kalau sore waktu asar dia sedang istirahat, dan kalau malam dia pun sering pergi, sudah pergi duluan ke untuk eksplor ataupun kemana lah mereka perginya. Dan di situ saya meminta nomor handphonenya Mas Kanang untuk saya bisa ketemu dengan Mas Kanang lagi. Ketemu Mas Kanang lagi, akhirnya saya mencoba menghubungi Mas Kanang, tapi sampai dengan saat ini belum bisa ketemu lagi, ataupun WhatsAppnya pun belum dibaca sama dia karena mungkin kesibukannya dia. Karena saya ingin memberi catatan-catatan 4 kertas HPS yang sudah saya tulis untuk Mas Kanang dan juga timnya, untuk mereka tahu dan mengerti. Dan saya rasa cukup sekian dulu podcast dari saya. Saya terima kasih.
See you.